Počúvate 137. diel podcastu Klik denníka SME, moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Tento týždeň aj o tom, ako šéfovia troch technologických firiem vypovedali pred kongresom, v skratke znova to bola hanba. Asi každá technologická firma oznámila výsledky, tak si prebehneme to, čo na nich zaujímavé. Dávid má hocku o tom, že Apple asi potichu pracuje na vlastnom vyhľadávači a pár drobných COVID noviniek plus udiala sa ďalšia mikročipová konsolidácia za 35 miliard dolárov, tak uvidíme, či sa k tomu stihneme dostať.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz, choďte na bezpečnenanete.sk. Tento mesiac je to na tému kybernetický výskum.
Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík ESET Family Security Pack pre celú rodinu, s ktorým ochránite až 4 zariadenia podľa vlastného výberu, vrátane smartfónov vašich detí. K produktu teraz automaticky získavate ako darček e-knihu Spojený navždy o výchove detí v digitálnej dobe. Viac informácií nájdete na stránke ESET.sk.
Dobre, David, tak prejdeme si najprv rýchlo ten kongres, lebo to je taká ako, zase je to štandardná hanba, nie? Akože tí kongresmeni nerozumejú, čo sa tam deje, respektíve sa pýtajú hlúpe otázky pre politický zisk, ale teda aspoň daj širší kontext.
Jasné. Celé sa to týkalo zákona z roku 1996, ktorý sa volal, že zákon o slušnej komunikácii, a konkrétne ide o tzv. Section 230, teda akože časť 230, neviem, či to môžeme nazvať paragrafom. Oni to nazývajú sekcie.
Ešte, nepúšťajme sa do amerického, do terminus technicus americkej legislatívy, lebo si urobíme iba hambu. Tak poďme, možno to preskočme a povedzme, že sekcia 230.
Áno, sekcia 230 a je to v podstate vtedy, keď začal byť akože internet populárny, tak priniesli toto a bolo to cielené, táto časť zákona bola cielená na online blogy a weby, tie, ktoré vznikali, že keď tam mali nejaké komentáre, aby neboli postihované za tie komentáre, rovnako mediálne alebo teda spravodajské stránky začali byť viac akože online, takže aj tam, keď niekto komentuje, tak tento zákon alebo tá časť zákona hovorí, že ak niekto príde na tú stránku a začne tam akože šíriť nejaké akože že hlúposti, tak nie si ty zodpovedný. A spadá to ako keby pod ten myslím, že First Amendment alebo Tenth Amendment, ktorý hovorí, že v podstate akože sloboda vyjadrovania. V podstate tento zákon vôbec nerátal so sociálnymi sieťami, vôbec nerátal s nejakým moderovaním obsahu, s takým termínom, ktorý často zaznieval nie počas toho vypočúvania, ale ako keby mimo, keď ostatní o tom rozprávali. A ten termín je, že algoritmická amplifikácia, ku ktorému sa dostaneme. Ja milujem ten termín. A v podstate ide o to, že máš americký senát, ktorý je rozdelený na republikánov a demokratov, a republikáni chcú, že poďme zrušiť túto sekciu 230 a proste, aby si mohli ľudia písať, že všade, čo chcú. Že ako keby, aby nemohol prísť Twitter a povedať, že tento tweet pre amerického prezidenta je zlý, lebo to tam často zaznievalo, že ako si dovoluje technologická firma cenzurovať prezidenta Spojených štátov.
Toto je rozkošný argument, lebo pre prezidenta Spojených štátov platí rovnaké akoby rovnaké pravidlo v Amerike aj všade na svete, ako akože kdekoľvek inde, že on nie je cenzurovaný. Že tá firma si môže stanoviť tie pravidlá, ako len chce. A môže mu zmazať, čo len chce, a ak on tam nechce byť, tak tam byť nemusí.
Žiaľ, tá diskusia sa nedostala k tomu, aby sa toto vedel, len poviem tú druhú stranu, a demokrati chcú, že poďme upraviť tú sekciu 230, aby sa vzťahoval, aby ako keby trochu prísnejšie postihovala sociálne médiá, ale zároveň dajme si pozor, aby sme ten zákon neupravili tak, aby potom škodil napríklad, že spravodajským médiám, online blogom, prípadne nejakej budúcej konkurencii pre sociálne médiá, ktoré by mohli vyjsť. Senátori si pozvali šéfa Twitteru Jacka Dorseyho, ktorý schytal úplne že najviac. On proste polovicu času, tuším, rozprával len on a schytal polovicu všetkých otázok. Potom tam bol Mark Zuckerberg za Facebook a Sundar Pichai za Google, ktorého meno ani jeden z republikánov myslím, že nepovedal správne. Všetci hovorí, že Pichai, Mr. Pichai. A Twitter bol plný zúrivých technologických novinárov, ktorí hovoria, že vy viete, kto to je, viete, ako sa akože jeho meno vyslovuje a robíte si z neho len ako keby, že srandu. aj jedna bývalá kandidátka na prezidenta, teraz mi vypadlo jej meno.
Elizabeth Warren?
Nie, Amy Klobuchar, tak ona sa tiež pomýlila, ale hneď sa opravila, ale je to také nedôstojné. Je to, ako keby som ťa volal, že podcastúbka, pritom viem, že si akože podstúbka, ale teba by to akože očividne nežrelo, ale je to tak akože dehonestujúce.
Akože v celom tom kontexte tej debaty o rasizme, akože aj latentnom, aj aktívnom, je to ešte akože celé to vyznievalo dosť horšie potom.
Áno, no do toho sa ani nechcem púšťať, lebo to je proste akože úplne peklo. To vypočúvanie, pozeral som, že celé od začiatku do konca skoro 4 hodiny trvalo. Akože nepredstavujte si, že ja sedím a len pozerám, popri tom robím niečo iné, pozerám si, že čo o tom píšu, akože ako to komentujú iní na Twitteri, ale akože pozeral som to celé a akože väčšinou to nestalo za to, aby som to pozeral celé. Ale to je to, že nikdy nevieš, kedy tam zaznie niečo zaujímavé a tentokrát to naozaj, že nezaznelo, že nič zaujímavé, akože nič zaujímavé. Jediné, bolo tam pár srandovných vecí, keď Markovi Zuckerbergovi vypadol videohovor a keď sa s ním kongres chcel spojiť, tak kontaktovali jeho ľudí a povedali, že my nevieme pomôcť, lebo on je sám doma. Takže museli na 5 minút odročiť, kým si Mark Zuckerberg asi zapojí internet. Je to fascinujúce, lebo že proste máš jedného z najmocnejších ľudí na svete, ktorý podniká v internetovom biznise a nevie mať akože dobrú videokonferenciu. Oni to riešili cez Webex od Ciska. Neviem, nakoľko za to mohol Webex od Ciska alebo niečo iné, ale je to fascinujúce, že rok 2020 a videokonferencie sú stále ako z roku 1990.
Takže... Tuto ja by som zase ako bol trochu opatrný, lebo si podľa mňa už zle pamätáme, ako hrozné to bolo pred pár rokmi, lebo akože stále sa ti deje to, že haló, počujeme sa? Áno, ja ťa počujem, ty ma počuješ? Vieš, že tento moment, akože tá istota toho telefónu, že mám v ruke telefón a som si istý, že ten druhý človek, ktorému telefónu ma počuje, tak tá proste nie a nikdy nebude, lebo proste máš 1000 zariadení a 1000 nastavení, ale ja som mal ten týždeň dve skúsenosti a to je, že mali sme rodinný Zoom hovor a akurát sme boli von na prechádzke v prírode, ale mal som telefón so sebou, tak som si myslel, že v pohode, nainštaloval som si aplikáciu, potom zbehol ten Zoom hovor a prísam, že trvalo mi asi 5 minút počas toho hovoru, kým som proste odklikol všetky povolenia tomu telefónu, aby nás bolo vidieť a počuť proste, že lebo ten Zoom to má tak poschovávané pri tej prvej inštalácii, proste také malé ikonky sú tam. Čiže toto je naozaj akože, že tieto veci stále budú diať, ale ako potom je to zázračné, hej, že v princípe ako, že môžeš byť kdekoľvek a robiť čokoľvek a stále sa vieš dostať akože k tomu kontaktu, je vec, ktorú podľa mňa si akože dnes tak akože neuvedomujeme, že ako je to, aká je to výhoda. Druhá skúsenosť, ktorú ti poviem, ktorá akože pre mňa bola pomerne magická, bolo, doma mám akože pracovňu, ktorá je vedľa izby, kde niekedy spí dcera a v obývačke veľký počítač. A niekedy proste akože sa tie časy prelínajú tak, keď potrebujem sa s niekým rozprávať a dieťa potrebuje zároveň spať. Takže sa potrebujem presunúť po byte, ale to riešenie, ktoré my používame, zo okolností je to akože Teams, tak oni niekedy za posledných pár týždňov zapracovali odovzdávku toho videohovoru, ktorý máš, zapracovali v princípe tak, že dokážeš odovzdať ten hovor z telefónu na počítač a z počítača na iný počítač. Čiže som dokázal urobiť to, že som mal hovor na počítači, odovzdal som ho telefónu, s telefónom v ruke som prešiel do vedľajšej miestnosti a odtiaľ som ho pustil tam vedľa počítač a odtiaľ som ho odovzdal naspäť. Čiže ako v princípe niečo, čo by spôsobilo kedysi 2-3 prerušenia toho celého, tej debaty, tak akože dnes prebehlo úplne hladko a zdalo sa mi to ako proste, že veľmi príjemná, normálne, že funkčná skúsenosť. Čiže zase by som nebol taký, že je to stále rovnako zlé, jak to bolo.
No a keďže som nepočul, čo Ondrej teraz dopovedal, lebo mi vypadol internet a sme asi 10 minút sme to riešili, tak by som len chcel povedať, že nie, ani v roku 2020 to nie je dobré.
Je to inak veľmi meta, keď nám debate o tom, ako vypadáva, ako je hamba, keď niekomu vypadne internet. Ale zase nikto z nás nie je Mark Zuckerberg, čiže asi sa to trochu dorovnáva.
Hej, akože keby som bol Mark Zuckerberg, asi mám, že všade okolo, že 5G a neviem, aké pripojenie. Takže. Dobre, no a teda tá debata trvala 4 hodiny, oni sa v podstate hádali, akože každý si tam išiel len svoju politickú agendu a v podstate oveľa zaujímavejšie bolo, že čo médiá publikovali, keď oslovili nejakých akože expertov. napríklad portál The Information priniesol pre mňa najzaujímavejší text, ktorý bol v podstate taký komentár bývalého nejakého dátového analytika Facebooku, ktorý v podstate potvrdzoval to, čo viacerí novinári technologicky dokola hovoria. Počas tých vypočúvaní tam odzneli dve také veci. Najskôr tam odznelo, že my predsa ako sociálne siete, my neovplyvňujeme ten obsah, že čo ľudia vidia, že to ten algoritmus, ako keby algoritmus bol nejaký boh a proste akože prišiel od niekadiaľ a bol neutrálny. A to bola jedna vec, ktorá zaznela, a druhá vec, sa pýtali šéfov týchto technologických firiem, že či oni sú rozhodcovia. Že či oni ako keby rozhodujú o tom, čo na tej platforme bude, nebude a čo ľudia uvidia. Všetci povedali, že nie. Jedine Sundar Pichai trošku priznal, že no v niektorých prípadoch asi akože niečo robíme, že moderujeme, ale že inak nie. To by som povedal, že až vyslovene klamstvo, lebo je to ten rozmer, že príklad poviem, v roku 2017 upravovali algoritmus Facebooku a inžinieri tam ako keby tými hýbatkami popoťahovali, aby bol istý obsah sa zobrazoval akože že častejšie. Mark Zuckerberg to odobril, Wall Street Journal to má pekne dokumentované, a akože ak toto nie je to, že ty zasahuješ do toho obsahu, teda ty zasahuješ do toho algoritmu, ktorý potom následne vyhodnocuje, že čo ukáže ľuďom, a ak ty povieš, že nie, tak akože podľa mňa že klameš.
No, klameš tak, že sa to dá veľmi ťažko dokázať, lebo akože Jack Dorsey, šéf Twitteru, osobne nerozhoduje o každom jednom tweete. Akože on osobne nenastavil, nikdy nepovedal, a podľa mňa si dal pozor, aby nikdy nepovedal, že tento tweet zmažte, respektíve asi to povedal akože niekomu možno súkromne, hej. Ale čo sa tam určite deje, je, že oni nastavujú tú politiku. A presne akoby, že dobre, chceme mať viac alebo menej veľkých médií v našom feede. Hej, to je rozhodnutie, ktoré oni vedome robia proste, že a to môžeš naformulovať akoby negatívne, teda akoby môžeš to vnímať negatívne, že my potláčame tie veľké médiá, alebo to môžeš vnímať v zásade, alebo otočiť pozitívne, hovoriť, že ale my chceme dať šancu všetkým ostatným, aby mali možnosť ísť hore proste, aby mali možnosť akože preraziť a urobiť zmysluplnú konkurenciu. Čiže tam to vieš naformulovať na tisíc rôznych spôsobov, ale oni ti budú vždy môcť tvrdiť, že ten algoritmus sme urobili tak, aby rozhodoval nie na základe povedzme obsahu, ale na základe akože parametrov, ktoré ten obsah má. S tým, že samozrejme moderujeme akože extrémny obsah, a oni toho moderovania, ale to je to, čo sme hovorili dlho, že oni toho moderovania proste budú musieť robiť viac. A teraz to presne vidíš, že zrazu pristupujú k tomu, že začali obmedzovať popieranie holokaustu, začali oveľa viac zasahovať do hoaxov, do nepravdivých správ o vakcínach, začali oveľa viac zasahovať do nepravdivých správ ohľadom covidu, kedy ako presne to, čo sme hovorili, že sa bude diať, deje, pretože im narastá objem toho čistenia a tej starostlivosti, ktoré ten obsah môžu robiť, čo je niečo, čo oni nikdy nechceli, ale podľa mňa si uvedomili, že okay, už sa to nedá viac, a presne teraz vidíš, že to je iba iná forma tlaku na to, aby sa to dialo ďalej.
A v tom článku, alebo teda v tom komentári, ktorý spomínam na portáli The Information, tak tam presne zaznel zaznel ten výraz aj vo viacerých článkoch, že algoritmická amplifikácia, čiže to znamená, že algoritmus sa rozhoduje, že čo zvýrazní. Teda ako keby ty naprogramuješ ten algoritmus a dáš mu, že rozhoduj sa tak, to je príklad, rozhoduj sa tak, aby si zobrazoval obsah, s ktorým bude čo najviac ľudí najviac interagovať. Čiže napríklad, že Ondrej teraz publikuje svoju fotku rodiny na Facebooku a algoritmus to akože ukáže, že kamarátom, a keď sa to bude, akože bude vidieť ten feedback, že aha, získava vysoký počet páčikov a ľudia to komentujú, tak to bude ukazovať akože ďalej viacerým ľuďom.
A tam je ten odveký problém, že na blbosti ľudia reagujú výraznejšie ako na pravdivé správy.
A to malo byť upozornením na to, že v podstate takéto veci sa dejú, a to v prípade v podstate všetkých troch, Facebooku, Twitteru a YouTubeu v prípade Google, kedy boli dokumentované prípady, keď ľudia boli v podstate týmito algoritmami dohnaných do nejakých akože krajností, ale z pohľadu toho, že ty si bol nejak názorovo v strede, ale si sa proste veľmi vyhranil, lebo Facebook ti napríklad, že začal ponúkať skupiny, ktoré boli, že viac a viac, napríklad, že doprava. vieš, akože krajina pravica, kde sa napríklad združovala, tak Facebook ti ukázal najskôr skupinu, ktorá bola taká, že mekká pravica, potom bola viac a viac akože krajina, až nakoniec si skončil v nejakej skupine, kde proste neonacisti si organizovali nejaké akože stretnutia. A to isté sa ti všetko môže stať na Twitteri, to isté sa ti môže stať na YouTube, že v podstate tie algoritmy ti budú podhadzovať obsah, ktorý si oni myslia, že je pre teba, že aha, že tento by sa ti mohol páčiť, lebo iným ľuďom pre tebou sa páčil a v podstate takto ťa akože vedú za ruku a niekam ťa vedú. No a presne tam je ten moment, že ak ťa niekto niekam takýmto spôsobom vedie, tak to nie je úplne neutrálne. Nedá sa hovoriť, že je to neutrálne. A v podstate demokrati hovoria, že dobre, tak poďme sa pozrieť na ten zákon a zreformovať ho tak, aby sme mali niečo iné. Paradoxne, Jack Dorsey ponúkol také tri body. Akože oni všetci traja v podstate povedali, že ako by to chceli zreformovať. Zuckerberg hovoril, že chce veľa administratívy okolo toho, že oni už robia vo Facebooku veľa administratívy, vydávajú kvartálne reporty, proste všetko si zapisujú, ale to ako keby potrebuješ armádu úradníkov, čo Facebook má. V podstate aj Google, aj Twitter, ale čím si väčšie, akože tým je to ľahšie. A Jack Dorsey hovoril, že oni by chceli, že transparentnosť, možnosť si vypnúť alebo nastaviť ten algoritmus, že ty si môžeš vypnúť a nastaviť, čo by už bolo to, že akože ja som sa rozhodol, že chcem tento algoritmus a keď sa chcem akože potom v budúcnosti, že ho nechcem, tak to dám preč. A zároveň možnosť akože spravodlivého súdu, pretože to znamená, že niečo ti spraví tá sociálna sieť a ty sa môžeš odvolať. Ale hovorím, že nikam sa to nedostalo, čiže dúfam, že po voľbách bude tá diskusia pokračovať nejak rozumnejšie.
Hej, ako posledná vec k tomuto, oni by to mohli teoreticky vyriešiť, keby každý z tých sociálnych sietí dá možnosť, že žiadny algoritmus, ale iba tvoj odber, čo je to, s čím všetci začínali, ale to oni zúrivo nechcú, lebo je to zlé pre biznis, lebo ti nevedie dať nekonečné množstvo obsahu, keď máš iba toto, alebo respektíve nie prehľadne. Čiže oni by to akože mohli zajtra urobiť a mať riešenie, ktoré by akože umlčalo tých kongresmenov, ale nechcú to. Akože zúrivo to nechcú, lebo im akože všetky dáta hovoria, že to zníži množstvo času a množstvo impresí, ktoré sú schopné vyrobiť. Aj akože asi kvalitu služby pre tých ľudí, ale akože pre zákazníka. Čiže oni to, akože to riešenie existuje, ale je biznisovo a používateľsky nepohodlné.
Tak.
Prejdime si ešte tie výsledky. Ako v princípe oznámil výsledok Google, Amazon, Apple, Facebook, myslím už trochu skôr, Spotify, Shopify. Asi každá veľká firma, o ktorej si môžete myslieť, akože, na ktorú si spomeniete, vlastne oznamovala v noci zo štvrtka na piatok výsledok, preto nahrávame v piatok ráno. A v princípe všetky boli také, že OK, všetko je v pohode, darilo sa nám lepšie, ako sme čakali, vo väčšine parametrov. Boli tam také drobné výnimky, akoby Apple netrafil, myslím, že tržby kvôli tomu, že sa neskôr dostali na trh nové iPhony. Twitter zase netrafil predpoklad denných aktívnych používateľov a také malé zádrhelíky, ale inak v princípe všetko spokojne rástlo. Mňa asi najviac zaujalo to číslo, ktoré vypadlo z Microsoftu o tom, že majú 4 miliardy platiacich Office 365 používateľov. Office 365 je tá služba, kedy si vlastne platíte pár eur mesačne a dostávate prístup ku cloudovému Officeu, teda majú aj akože k tým aplikáciám, ale zase je to predplatné na Office, ktoré niekedy používajú firmy, ale aj súkromní zákazníci, čo je veľmi zaujímavé číslo pre mňa. A z tých ostatných vecí asi už iba, myslím si, že je zaujímavé, že Google zase začal rýchlo rásť. A to je celé.
Ja som si vypichol viac zaujímavostí, ja ich len akože rýchlo poviem, zase nich nebolo ich až tak veľa. Zaujímavosti pre mňa bolo, že Amazon má pravdepodobne väčšie tržby z reklamy ako YouTube, čo ma dosť dostalo. Akože tie čísla sú veľmi porovnateľné na úrovni 5 miliard, ale akože Amazon vykazuje už 300 miliónov viacej. Amazon nehovorí, že toto sú tržby len z reklamy, on to má v položke, že iné, ale v tom iné to tvorí akože že drvivú väčšinu. Čo je fascinujúce, že v podstate akože vidíš, že ten reklamný biznis Amazonu neskutočne rastie a to je v podstate to, čo sme rozprávali v kliku veľakrát, že Amazon ukrajuje Google z koláča. Pri tom YouTube sa darilo, akože YouTube má akože problém, že má proste veľa reklamy a nemá ich kde točiť, čo je tiež fascinujúce, že napriek tomu ich preskočili. Facebooku klesol v Amerike, v Spojených štátoch počet aktívnych používateľov, denných a mesačných, čo to teraz bol ten trend, že už každý kvartál to rástlo. Ani raz nezaznel, že čo je Facebook portál, koľko sme ich predali a tak. Ja to len rád pripomínam, lebo to je proste moment, že máš kameru a aktívny mikrofón od Facebooku vo svojej obývačke a ľudia to naozaj nechcú. Akože ten produkt ideovo nie je zlý, ale tým, že je to, že pod Facebookom, tak nie. Spomenuli niekoľkokrát Oculus, ale v podstate tej celej produktovej ich línii sa v tomto kvartáli nepredalo. Hovoria, že ten ďalší bude lepší. A posledná vec, Spotify hovoril, že Rusko je pre nich najúspešnejší nový trh. Oni spustili v podstate východnú Európu v treťom kvartáli aj Ukrajinu a ďalšie krajiny, kde ešte nebol streamovacia služba dostupná, myslím, že aj Rumunsko, Moldavsko a tak ďalej. A stále je Spotify v strate, čiže to nie je žiadna novinka, majú 320 miliónov mesačne aktívnych a tesne predtým, ako hlásili tržby, tak sa prehnal internetom problém, ktorý na Spotify takmer všetci upozorňovali. Podcaster Joe Rogan si zavolal do svojej show opäť konšpirátora Alexa Jonesa, ktorý tam opäť blúznil konšpirácie. On sa ho trochu sa ho snažil, že fakt čekovať, že počkaj, že čo si to povedal, idem to vygoogliť. Ale ak dáš akože priestor tomuto človeku v show, ktoré počúva akože desiatky miliónov ľudí, je to najpočúvanejší podcast na svete, tak je to problém. Čiže potom sa zbúrili zamestnanci, nejaká časť zamestnancov Spotify, ale Spotify hovorí, že nie, to je v poriadku, že ceníme si, že ste prejavili svoj názor, ktorý je iný, ale my si myslíme, že to je v poriadku.
Ako, ja som v tomto taký trochu rozpoltený. Podľa mňa nie je automatický problém, keď si pozveš Alexa Jonesa do diskusie. Je problém, keď ju zvládneš tak, ako ju zvládli oni, hej, že ho nezastavíš vlastne na tých základných akože úplných zmysloch a začneš to googliť tam na mieste. Ako, že mať ľudí, ktorí sú, povedzme, akože, o ktorých vieš, že sú za hranicou nejakých normálnych faktov a v zásade ti prídu klamať do tej relácie, tak sa musíš na ich pripraviť ako novinársky a ten Joe Rogan ti bude hovoriť, že on to nemá byť novinové, že, ale musíš sa na nich pripraviť tak, aby si bol pripravený, akože aby si vedel podchytiť tie veci, kedy on, ten človek ti bude hovoriť akože zjavné klamstvo a tá debata potom musí byť o tom, že nie, toto, čo si mi povedal, je klamstvo, prečo mi klameš? A musíš tú debatu vrátiť akože 15 krát do tohoto miesta, musíš byť to pripravený a musíš mať v hlave a musíme dobrý rešerš urobený na to, že aké klamstvo si ten človek bude rozprávať. Vtedy tá debata dokonca môže byť podľa mňa aj hodnotná, ale musíš akože ju zvládnuť a toto nebol ten príklad. Proste akože, keď si pozveš človeka, ktorý balantne klame, celú kariéru má postavenú na tom, že klame a snažíš sa tie klamstva googliť akože v priamom prenose, tak si to urobil zle.
Vieš čo, ja budem trochu s tebou nesúhlasiť, ale že keď máš človeka typu akože Alexa Jonesa, a je dokázané niekoľkokrát, že on si neprizná chybu a stále bude šíriť tie klamstvá svoje dokola, tak si akože že hlúpi, keď si ho zavoláš a dáš mu platformu a akože o to viac, že nie si na neho pripravený. Čiže akože Joe Rogan, že nie je novinár, on je, že komik, ja viem, že ho posudzujeme teraz podľa nejakých možno novinárskych štandardov, ale ja si myslím, a opäť môj názor, že je to problém pre Spotify. Akože, aby som bol fair, rovnaká časť bola odvysielaná na YouTube a YouTube tiež povedal, že je to podľa nich akože v poriadku časť.
To, že je to problém pre Spotify, s tým úplne súhlasím. Ako, len ten moment, že toto je človek, s ktorým akože, sa ani vôbec nemáš akože, rozprávať, dokonca ani v momente, kedy ho akože vystavíš faktickej kritike, je niečo, čo mňa trochu vyrušuje. Akože, že povedať, že nemôžeme odvysielať ďalší takto nezvládnutý rozhovor s bláznivým konšpirátorom, mi príde úplne OK. Ale stanoví to hranicu, že nemôžeme sa ani rozprávať s tými konšpirátormi. Akože, opäť, mne tam vadí tá debata, akože, mne nevadí, ale ja by som chcel, aby tá debata bola z veľkej časti o tom, že toto spĺňa akože požiadavky na to, ako má nejaký podobný rozhovor vyzerať. Lebo akože ono je aj hodnota v tom, že vyťahnuť tých ľudí, ktorí, že pozrieť, keď sa tento človek akože konštantne klame a nedokáže ustať tie svoje fakty. Čo je hodnota, ak to dokážeš urobiť, hej? Proste len on, aj ten Jones...
Hej, ale ty rozprávaš o svete, v ktorom sa proste akože Joe Rogan prvýkrát stretne s Alexom Jonesom, čiže akože máš ten akože benefit of the doubt. Ale oni mali akože niekoľko dielok, ktoré Spotify už muselo vymeniť. Akože ani jeden z tých dvoch ľudí sa dokázateľne nejako nezme... Akože chápeš, že, okay. Že ty to hovoríš, že mimo kontextu úplne s tebou súhlasím. Keď budeš mať akože človeka a ktorý je akože pripravený, človeka B, ktorý je konšpirátor a idú viesť fair debatu, jasné. Ale keď budeš mať akože Joea Rogana a Alexa Jonesa, ktorí sa už predtým rozprávali a predtým narozprávali, že milión blbostí a idú sa zase rozprávať, aká veľká šanca je, že nenarozprávajú zase milión blbostí, ktoré budú šíriť medzi ľudí. Vieš, tam máš veľmi jasný precedens v tomto prípade. Akože filozoficky samozrejme s tebou rozprávam, že je to hodnota, teda súhlasím s tebou, ale proste tento konkrétny príklad, že nie.
Ako áno, v tomto máš pravdu. Vlastne, že ten moment, že oni vlastne majú akoby históriu a ty vieš, že ten Rogan to akože nedokáže ustať, tak áno. Akože toto je dobrý rozmer, to je dobrý postreh do toho celého, jasné.
Dobre, ale myslím, že nemusíme ísť akože hlbšie.
Hej, hej, okej. Ja mám takú akoby okrajovú vec, ktorá sa mi nazbierala v priebehu týždňa. Povychádzalo niekoľko akože zaujímavých buďže článkov alebo výskumov, je to akože o covide, ktoré ale podľa mňa stoja za to, aby si ich ľudia všimli. Prvá vec, MIT nakrmilo umelú inteligenciu, že hodinami, alebo myslím, že stovkami alebo tisíckami hodín ľudí, ktorí rozprávali a kašľali. To bolo takéto nútené zakašľanie, ako keď ideš k lekárovi, on ti povie, že zakašlite, vieš, také to, že a akože autentickejšie, ako do toho, len som nechcel prepáliť mikrofón. A spárovalo to z ich COVID statusom, teda či boli pozitívni, negatívni, symptomatický alebo asymptomatický. A ukázalo sa, že tá umelá inteligencia v tom kašli dokáže nájsť nejaký rozmer, vďaka čomu identifikovala 100% asymptomatických nosičov covidu, keď jej zakašľali do mikrofónu. Čiže v praxi to vyzerá tak, že ty môže, samozrejme, je to, nie je to akože veľmi veľká vzorka, nie je to FDA otestované, proste úradmi ani nič, len ten moment proste, že pre ľudské ucho v zásade nerozlišiteľný kašel dokáže tá umelá inteligencia priradiť akože s veľkou presnosťou k tomu, že tento človek síce sa necíti chorý, ale keď myslím zakašle, keď mu ho už donútim zakašľať do tohto mikrofónu, tak ja som si takmer istá, že či má alebo nemá COVID v tento moment. Čo je, akože, ani by ti to nenapadlo skúsiť, teda mňa nie, ale tí ľudia boli zjavne múdrejší ako ja, čo je dobre. Čiže to je akože prvý a oni už hovoria, že teoreticky, akože v momente, keď sa nám to potvrdí, tak vieš mať aplikáciu, ktorej povieš, zakašleš do telefónu každý deň, a ten telefón ti povie, že som si istý, že si OK a ak nemáš iné symptómy a nosíš rúško a všetko ostatné, že asi môžeš ísť aj do reštaurácie, alebo proste budeš mať pred reštauráciou kašľátko, čo je samo o sebe trochu problematické kvôli tomu, že je to miesto, kde ľudia kašľú, na ktoré zakašleš a tá reštaurácia ti povie, že OK, že tento robot si myslí, že si v pohode. Čiže dám link, oni majú aj zvuky tých kašľov, že či by si to ty nejak rozoznal, alebo či si zdajú iné, ale tá umelá inteligencia v tom niečo našla. Čiže to je jedna COVID vec. Druhá COVID vec, El País, to sú španielsky písané noviny, ale majú anglickú sekciu, mal krásny vysvetľovák o tom, že ako vyzerá nákaza vlastne, že aká je pravdepodobnosť, že sa nakazíš, keď si v miestnosti X s nejakým človekom. A oni to mali opreté o dáta, ktoré je nejaký, myslím, že americký, neviem, či infektológ alebo chemik proste aerosolových kvapôček, proste nejaký taký ako výskumník, dal dokopy vlastne veľkú tabulku, do ktorej môžeš nakrmiť premenné tvojej miestnosti, koľko je tam ľudí a tisíc ďalších faktorov a ona vyhodnocuje, že aké je riziko nákazy. A kúzelné na tom je, že celá tá vec žije v Google dokumente. On to priebežne aktualizuje, myslím. On zobral tie výskumy. Je tam obrovský disclaimer, že prosím vás, toto neberte ako záväznú vec. Proste, že je to akože najlepší dostupný výskum, ale je tam veľa nezodpovedaných otázok, akože nie je to definitívny zdroj toho, je to ako najlepší odhad jedného odborníka, hej, čiže treba s tým opatrne, ale existuje Google tabulka, dáme ju do popisku podcastu, dáme ju aj do newslettera, ktorý môžete odobrať na sme.sk/clickmail, kde si vieš proste akože vymeniť premenné, že miestnosť s takýmto rozmerom, toľko to ľudí, taká to je úmrtnosť na Slovensku, niečo, akože dáš tam všetky tie dáta a on ti vyhodí, že predpokladám, že jeden z týchto ľudí sa nakazí.
To je pomerne super.
A je to, že veľmi low, akože nízkotechnologické riešenie, proste, že jeden zdieľaný dokument, ktorý proste si môžeš ty akože otestovať na tisíc spôsobov, akože nástroj, ktorý niekto vytvoril na kolene, ktorý by sa pred 10 rokmi, akože musel by si kvôli tomu robiť web, alebo proste, ktorý by nikdy nevznikol, alebo proste akože len krásny príklad toho, ako ti tie akože distribučné technológie zjednodušujú vlastne akože šírenie informácií a teda v tento moment dobrým spôsobom, keď sme sa v prvej tretine podcastu rozprávali o tom, o tých zlých.
Financial Times prišiel už len posledná správa s informáciou, že pravdepodobne Apple pracuje na vlastnom vyhľadávacom produkte a povedal tie indície. A tie indície sú v iOS 14, keď človek napríklad niečo hľadá, že začne hľadať v telefóne, tak mu začne rovno vyhadzovať odkazy a potom na niektorých webových adresách si začali ľudia všímať, že sa začal obšmietať Applebot a ako keby kraulovať stránky. To znamená, že akože Google preto vie veľa, lebo proste Google pošle veľa botov do celého akože internetového sveta a aj tak ho akože nepokrie celý, ale proste akože idú tie boty na tú stránku a pozrú si, čo je na stránke, nahlási naspäť Google a Google vie, že keď niečo vyhľadávame, tak sa to nachádza tu alebo sa to nenachádza. No a teraz ako keby to isté začína robiť Apple bot. Financial Times hovorí, že pravdepodobne to je nejak akože príprava, že by Apple mohol spustiť vlastný vyhľadávač. Keď sa technologickí novinári uvažovali o tom, že ako by sa mohol volať, tak prišli k menu, že asi zostane, že Siri.
To je hrôza.
Čo úplne nie je akože ideálne
to je hrôza.
Brandové pomenovanie, keďže Siri je trošku akože sprofanovaný brand z hľadiska toho, že Siri je hlúpa. Alebo Siri je hlúpy, podľa toho, ako si to človek preloží. Ale čo je zaujímavé na tom je, že pred asi 2,5 rokom Apple získal človeka, ktorý sa volá že John Gianandrea, ktorý bol 8 rokov šéfom vyhľadávania Google. Čiže ako keby, že to máš obrovský know-how, ktorý máš proste, jasné, že jeden človek je jeden človek, ale keď 8 rokov šéfuješ vývoju vyhľadávania v Google a stále sa okolo toho točíš, tak máš myslím, že veľmi silný background na to, aby si niečo mohol rozbehnúť. Samozrejme, Apple nič nepotvrdil, nikto nič. V podstate Financial Times hovorí, že to sú len také indície, že, ale už po trhu, keď akože tak počúvaš, že čo si akože šepkajú technologickí novinári, akože sem tam v podcastoch, tak posledný pol rok zaznieva také, že, no, že Apple by mohol prísť s vlastným vyhľadávačom, že už sme sa akože o tom, že sa tak akože v kuloároch o tom rozpráva, ako radi rozprávajú naši politickí reportéri. A bol by to veľký krok, samozrejme trvalo by roky Apple, kým by dosiahlo akože kvalitu Google, ale samozrejme by to bola veľmi zlá správa pre Google. Pretože Google, ako sme sa bavili v kliku o tej protimonopolnej sťažnosti, tak Google má niekde v interných rozhovoroch podchytené, že keď Apple zruší tú ich zmluvu, že je hlavným alebo defaultným vyhľadávačom Google, tak akože oni to pomenovali, že code red, že akože červená, teda akože alarm, všetci bijeme na alarm a musíme to riešiť. Samozrejme, ja neočakám, že Apple by niekedy spravil také, že pôjdeš na siri.com a budeš si vyhľadávať, ale že to bude takmer isto naviazané na Apple produkty. Čiže teba sa to podľa mňa, že nikdy nedotkne, lebo si nikdy nekúpiš iPhone a tiež nie je isté, že sa to niekedy stane. Ale je to také, že akože veľmi veľa tých indícií, ktoré hovoria, že tá technológia a know-how na to existuje v rámci tej firmy.
Akože okolo toho podľa mňa musíš vystavať akože tak veľké množstvo infraštruktúry, že akože je to ťažko predstaviteľné. Jediné, čo má Apple akože výhodu, je to, čo sa volá akože sila prednastavených akože výberov, lebo Microsoft akože vlastný vyhľadávač tlačí roky a on je dokonca vlastne fajn. Akože ten Bing, keď ho skúsiš použiť, ja som ho skúšal, ja ho tak, akože raz za pol roka ho chvíľku skúsim použiť, a on normálne funguje, v zásade dostaneš veľmi podobné výsledky, všetko je OK, akurát to nie je vpichnuté do toho Google ekosystému, čiže si taký nespokojný vlastne, že dobre, kde to nájdem a niečo. A Apple by toto mohlo zlomiť tým, že bude mať prednastavené možnosti a proste, že keď začneš niečo vyhľadávať na iPhone, tak ako dnes, keď ti nedajú možnosť nainštalovať si iný prehliadač, alebo teda dajú, ale je to peklo, tak takisto bude takmer nemožné zmeniť vyhľadávanie a ľudia proste budú vyhľadávať tie Apple produkty a oni akože vďaka tomu získajú ten trhový podiel ako automaticky vlastne. Len otázka je, že či si nezhoršia tú používateľskú skúsenosť. Akože, že či človek, ktorý bude mať v ruke iPhone a Apple Search, alebo teda Siri, tak neskončí vlastne akože stratený vo svete, v ktorom niekto, kto si mohol vybrať, tak si vybral Google a dostáva lepšie výsledky. Ale každá konkurencia je vítaná, čiže nech to spravia.
Netreba zabúdať, že keď máš viac ako miliardu zariadení, a tak akože Apple vidí dosť veľa toho správania, ako sa ľudia správajú, a v podstate ti ide o kombináciu, že indexovanie môjho zariadenia a mojich súborov plus webu, čo je trochu iné, ako robí Google. Google len indexuje ten web, ale v podstate ty na telefóne máš aj súbory. Apple v minulosti kúpilo nejaké firmy, ktoré sa akože zaoberali indexáciou a aj vyhľadávaním, čiže ako keby, že oni rôzne časti majú a záleží na to, že ako veľmi chcú do niečoho takéhoto teraz akože investovať. A dokonca je možné, že oni v tom ich takom tom tajnej jednej budove, kde robia akože tajné veci, o ktorých veľmi málo ľudí vie, že oni tam možno akože 3 roky už vyvíjajú pre vyhľadávača, proste len o tom nikto nevie, lebo nedozvieš sa o tom. A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnanete.sk a ešte raz choďte na bezpečnanete.sk. Tento mesiac za tému kybernetického výskumu.
Podcast vychádza...
Aký podcast, David?
Podcast Klik. Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii. Všetky diely, ako aj témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť na iTunes. Ak vám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na klik@sme.sk alebo odoberať náš Klik newsletter na adrese sme.sk/klikmail. Ak počúvate, tak si asi odhodlení ešte stále, tak už ste nám roky písali, že by ste chceli mať nejaký herný klik alebo niečo. Nie, netešte sa, neoznamujeme herný klik, ale spolu s jedným poslucháčom sme rozbehli drobný herný newsletter, ešte sa to doľaďuje, ešte sa tam preklepí, ale už vychádza pravidelne každú stredu. Odoberať ho môžete na adrese hernyupdate.sk, dáme link aj do nášho veľkého Klik newslettera, dáme odklik na to, aby ste ho mohli odoberať. Opäť, chodí to každú stredu, je to súhrn herných noviniek a uvidíme, kam to povedie.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielala aj Denisa Žilová. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Ondrej Podsupka. Ďakujeme.
Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík ESET Family Security Pack pre celú rodinu, s ktorým ochránite až 4 zariadenia podľa vlastného výberu, vrátane smartfónov vašich detí. K produktu teraz automaticky získavate ako darček e-knihu Spojený navždy o výchove detí v digitálnej dobe. Viac informácií nájdete na stránke eset.sk.